Tā, labi. Sākam, jā. Jāni, tad lūdzu. Lūdzu, ziņo.
Labdien vēlreiz. Kā jau pirms pārtraukuma sāku ar to, ka jautājums par atkritumu šķirošanas laukumu izveidi daudz pilsētā. Šis te, teiksim, tā diskusija vairāk tika jau aizsāktā mazajā attīstībā. Ir izkristalizējušies divi varianti iespējamie. Viens ir Friča Plumbakiela 8, kas ir pie bioenerģijas, un ir Talsu lidlauks. Jautājums par laukumu jau tika uzsākts jau 23. Gadā, kur ideja par lidlauku tika, tā teikt, nezinu, mazliet apklusināta. Iesākām jau Blumahills, tā teikt, kaut kādu vīziju, kas ko kā. Bet šie te kvadrātmetri un tas, attiecīgi, novietojums un laukuma izbūves prasības ir diezgan, nu, teiksim tā, tādas, lai šo te laukumu Blumbahielā varētu attīstīt, bet tas izmaksātu dārgāk un tas, attiecīgi, arī nav pašvaldības īpašums. Līdz ar to tādas savu veidu investīcijas un izbūvu prasīt arī krietni ilgāku laiku. Atgriežoties pie idejas par lidlauku, tātad šajā attīstības komitejā ir, kā pielikums ir Excel fails, kurā var aplūkot, labi, uz doto brīdi šīs te izmaksas ir praktiski vienādas, jo mazajā attīstībā no izpildu direktora bija priekšlikums, teiksim tā, izveidojot laukumu lidlaukā, kas nebūtu pašā lidlauka teritorijā, bet iekšā angārā. Loģiski tikai šo te plūsmu veidot pa vieniem vārtiem iekšā, izkraujam to, kas ir izkraujams, un pa otriem vārtiem ārā. Līdz ar to tas otru vārtu izbūve un sadārdzinājums ir nolīdzina, attiecīgi, tās izmaksas tādas pašas kā Blumahielai. Bet šie te plusi kā tādi atkrituma laukumam ir to, ka ja mēs izvēlamies variantu lidlauks, lidlauka angārs, tad pirmkārt jau ir tas viss zem jumta, attiecīgi nav nekādas ietekmes no laikapstākļiem, kas būtu, ja tas būtu Blumbahielā. Uzreiz es varu nomierināt tos, kam varbūt uzreiz ir aizdoma par to, ka būs smakas un trokšņi un kaut kādi kaut kādas vēl problēmas, kas ko veicinās šī te laukuma izveide lidlaukā. Tātad viens ir tas, ka šis te laukums būtu iekštelpās. Ar pilsētas pārvaldi jau ir tādā saruna līmenī diskutēts par to, ka varētu piešķirt apmēram 1/3 no angāra, kas ir tālākais angāra punkts no jaunas celtā privāta mājas iemeta. Un tas viss būtu zem jumta. Otrs ir arī tas, ka netiktu uzglabāti nekādi pūstošie atkritumi, tātad līdz ar to neveidotos nekādas smakas. Angāra sienas savā veidā slāpētu varbūt kaut kādas trokšņas, kas rodas konteineris uzāķējot, noāķējot. Un arī tas, ka minimālās prasības šim te laukumam ir tas, ka darba laiks ir jānodrošina vismaz 20 stundas nedēļā. Tātad tas nav katru dienu no rīta līdz vakaram, tur mēs varam brīvi variet. Nu, tas, ka nosacījums ir vienai ir jābūt ir nedēļas nogals, dienai vai sestdienai vai svētdienai, un ir jābūt viens vakars, kad ir vismaz līdz 7:00 vakarā. Apbraukājot citus atkritumu šķirošanas laukumus Latvijā, ir novērots, jā, ka lielākā daļa praktiski atrodas zem klājas debesis, viss ir tādā ziņā, teiksim, tā kā būtu Blumahielā, bet neveidojās nekādu lieku atkritumu par teritoriju. Šie te pieņemšanas laukumos darba laiki visi sakrīt kā pēc ministra kabineta noteikumiem. Un arī attiecīgi šie te laukumi atrodas tādās, nu, nedaudz nomaļākās vietās, kas gan Blumbahiela, gan Lidlauks būtu, nu, teiksim tā, piemērotākie. Es negribu vienpersoniski pieņemt lēmumu, kurš būtu tas pareizākais variants. Tāpēc praktiski šī te virzīšana uz attīstības komiteju, tas ir tāds diskusijas jautājums, jūsu viedoklis, kaut kā ierosinājumi, priekšlikumi, tā lai mēs kaut kā vienojamies par to tālāko vīziju. Tas no manis viss jautājumi.
Es ceru, tā bija tā prezentācija, kur arī tās izmaksas bija aprēķināts.
Nu, mums ir pievienots. Es
jūs to visi redz, jā?
Jā. Bet, Jāni, jautājums tāds, ko tad šajā laukumā, šajā atkrituma šķirošanas laukumos, ko drīkstēs vest? Tāds jautājums, kā tur ir skaidrs?
Tā es nošērošu ekrānu.
Nu, te ir izmaksas, ko jūs...
Jā. Šeit jūs varat redzēt piemēru no Salaspils, kur ir tātad, kas ir bez maksas pieņemami, nu, pieņemtie atkritumi.
Te
un
kar...
ir arī tādi, kas ir par papildus samaksu. Nu, vienīgais par papildus samaksu labajā pusē pats pēdējais ir bioloģiski atkritumi. Šajā gadījumā to neregulē likums, ka tā ir obligāta prasība laukumā, līdz ar to nu, es šaubos, ka kāds mums vedīs savus bioloģiskos atkritumus, un līdz ar to mēs kā tādu opciju vispār izslēgt. Vienīgais no bioloģiskajiem atkritumiem tie būtu dārza atkritumi, kas ir lapas un cera. Bet attiecīgi pārējais viss ir, jā, kas, kā jau šeit minēts. Jūs redzat, jā, ekrānu?
Jā, un tā tad es skatos arī ir zari, ko te vairāk cilvēki jautājuši, nu, pavasaros, kas ir,
jā.
Nu, kā lai pasaka, zari koku, jā, te,
jā.
Nu, jā, nu, tas it kā, manuprāt, ļoti labi.
Aldis Pinkens.
Jā, man jautājums tāds varbūt jau no paša sākuma. Šī ir pašvaldības brīvprātīga iniciatīva veidot šādu vietu.
Tātad, kā zināms, mēs ejam to ceļu, kad mums ir tuvākā vai tālākā nākotnē gan jāiemācās šķirot un jāiet uz attiecīgiem procentiem uz noglabāšanu. Līdz ar to Ziemeļkurzemes reģionālajā atkrituma apsaimniekošanas plānā un arī valsts plānā ir dažādi, teiksim, virzieni, kas varētu palīdzēt, teiksim, attīstīt šo te šķirošanu un ļaut cilvēkiem, teiksim, būt pieejamākiem. Un atkritumu šķirošanas laukuma izveide ir viens no tiem, jo, nu, daudz viet cilvēks saskarās pirmkārt ar nezināšanu, otrkārt ar to, ka vieglāk ir tomēr to visu izmest kaut kur vai atstāt kaut kur pie daudzdzīvokļu mājām tos pašus dīvānus un elektroierīces. Un līdz ar to šie šādi te laukuma izveidi, kas būtu tā kā, nu, pašvaldības un atkrituma apsaimniekotāju iniciatīva un ejot pēc šī te plāna, nu, es domāju, ka tā ir tāda, nu, savā ziņā vajadzīga lieta, kas ir vajadzīga tās pilsētai. Protams, ka sākumā tika diskutēts par to, ka varbūt vajadzētu katrā pilsētā, bet, ja mēs zinām, mums ir 4 pilsētas un mums nav īsti vajadzība izvietot, teiksim, izveidot šādus te laukumus, ne Stendē, ne Valdemāra pilī, ņemot vērā to, ka, pieņemsim, Valdemāra pilī atkrituma poligons, kur attiecīgi visus šos te atkritumus var vest, ir diezgan tuvu. Un, nu, Stēna, Talsi, nu, Sabila, pieņemsim, ir to, kas ir Kandava. Līdz ar to sākam ar Talsiem un tad skatāmies, kāda būs vispār, cik cilvēki iesaistīsies tajā visā un vai tiešām tas kaut kādā ziņā klāps to nākotni un atkritumu šķirošanu kā tādu.
Labi, bet īsiem vārdiem tā ir pašvaldības brīvprātīga iniciatīva.
Jā. Nu, jebkurā gadījumā izmaksas ir no dabas resursu nodokļu naudām. Līdz ar to.
Jā, es gribēju saprast, no kurienes rodas ideja un kā mēs viņu attīstām. Tātad pašvaldību šo mēs esam pieņēmuši lēmumu jebkad par to, ka mēs šādu tad rīcību tā kā veicam. pašvaldībā formāli.
Tātad mums ir vispār rīkojums darba grupai bija par
Jā.
atkritumu šķirošanu gan par saistošajiem noteikumiem, un attiecīgi bija izveidot arī grupu par šī te atkrituma laukuma izveidi.
Jā, bet nu, es gribu saprast no paša sākuma, lai runātu par to, kur to darīt, es gribu saprast vispār rāmi, kāpēc mēs to darām. Un tāpēc man tie jautājumi tādi ir. Tātad pašvaldība kādā brīdī ir nolēmusi brīvprātīgi tātad iesaistīties, uzlabot šo te atkritumu vispār apsaimniekošanas pasākumu, izveidojot laukumu. Katrā ziņā es neesmu redzējis, man nav gadījies redzēt, varbūt, ka viņš ir, bet man nav gadījies redzēt šādu te lēmumu, ka pašvaldība būtu to tā pateikusi. Jā, mēs taisām.
Vai es drīkst nedaudz paskaidrot pie šā?
Nu, jā, protams.
Jā, lūdzu.
Mums ir reģionālās apsaimniekošanas plāns, ko doma ir atbalstījusi.
Jā.
Un tajā ir rakstīts, ka mums, es vairs neatceros, vienā versijā bija, ka katrā pilsētā, bet tad tur, man liekas, mainījās kaut kas ir jāizveido šis šķirošanas laukums.
Pēc saviem ieskatiem, teiksim tā, izvērtēja šī te laukuma izveide.
Nu tā, tad mums tos ieskatus, manuprāt, vajadzētu apkopot.
Nē, bet pēc saviem ieskatiem mēs runājam par vietu, vai tur bija nodefinēts, ka vajag. Vismaz vienā versijā bija noteikti, ka vajag izveido līdz kuram gadam šo te, tikai nebija pateikts, kurās vietās. Pareizi?
Jā.
Nu jā, izveido.
Nu jā.
Un tur ir gads. Neizveidās un neiesaistās šī te atkrituma savākšanas sistēmā iekšā. Kur mums jānodrošina lauku, mums operators būs cits, bet mums jānodrošina šī vieta, pilsēta.
Jā, lai mēs varētu pilnvērtīgi runāt par to, kur mums jāsaprot, kāpēc un kā. Un pēc tam mēs varam meklēt vietu. Jo, kurā vietā bija noteikts tās 20 stundas nedēļā, kad minējām?
Tas ir noteikts likumā.
Atkrituma apsaimniekošanas likumā?
Atkrituma savākšanas un šķirošanas vietām.
Atkrituma apsaimniekošanas likumā ir šāds, jā?
Tātad.
Nu, tā tad ir kaut kāds normatīvā, kaut kāda bāze, kā tās pasākums darbības.
Jā, šis te regulējums, kādam ir jābūt šim te laukumam, gan ierīkošanas ziņā, gan darbības ziņā.
Jā, un tas ir, nu, vēlāk pastudēšu, bet tas ir atkrituma apsaimniekošanas likums, vai cits kaut kas?
Noteikumi par atkrituma savākšanas un šķirošanas vietām.
Ā, ministra kabineta noteikumi, labi, sapratu. Jā. Un pie reizes tālāk tu rādīji uz ekrāna cits pašvaldības šie te laukuma, nu tā kā darbības kaut kādus principus es skatos, tas ir, tur ir skaidri redzams Eko Baltija vide, tātad atkrituma apsaimniekotājs šo dara.
Jā, tieši tā.
Kur tur pašvaldības ieguldījums tai pašvaldībā, piemēram, konkrētajā, respektīvi, kamdēļ? Pašvaldības savu resursu šim velta 50 vai 20 tūkstoši vai 100 tūkstoši. Vai tas nav atkrituma apsaimniekotāja funkcija?
Nav.
Pagaidi, nu, mēs varam
tā piedāvāt. Tā ir tīrāka pašvaldības funkcija, kam jānodrošina.
Tajā pašā plānā, man liekas, arī bija rakstīts, kas ko nodrošina. Nu, mums jānodrošina laukums apsaimnieko atkritumu apsaimniekotājs.
Tas nozīmē, mēs nodrošinām vietu, nevis
jā.
Ieguldam 50 tūkstoši, kas bija tā Excelī par to, lai viņi kaut kā dabūtu.
Vai vietu, kā ar ko mēs saprotam, ka bija jānodrošina laukums, man liekas, nožogojums arī.
Apgaismojums.
Jā.
Nu kā, deviņu gabalu konteineru, nu pagaidi, vai tad pašvaldībai būtu jāpērk konteineri, kur sastāv lielāko tāmes daļu 15 790. Ir konteineri jānopērk. Tiešām?
Mēs ir kā ar piejūru, tā kā vienojāmies, ka, nu, arī paskatoties no tā viedokļa, ja mainās atkrituma apsaimniekotājs, pieņemsim, Talsu novadā, tad attiecīgi esošais atkrituma apsaimniekotājs, ja būs nodrošinājis laukumu pilnās prasības ar visiem konteineriem, nu, tikpat labi izbeidzot savas funkcijas Talsu novadā, viņš var paņemt sakrāt konteineris vienā kaudzē un aizbraukt ar visiem konteineriem, mēs paliekam tukšā.
Un nākamais apsaimniekotājs, viņam ir pienākums nolikt kaut kas raida virsū, vismaz man. Jo tad nākamais apsaimniekotājs nāk ar saviem konteineriem attiecīgi, neatkarīgi no nosaukuma. Nav jau tā, ka viena apsaimniekotāja konteiners ir unikāls un citam viņš nebūtu pienākums to pašu laukumu operēt. Es par ko gribu šeit diskusiju? Par to, kāpēc pašvaldība iegulda kustamās mantas, piemēram, iegādē. Labi laukums, labi telpas, žoks, vārti, video novērošana. Nu, tas viss es tikai runāju par to, ka tas ir pašvaldības īpašums joprojām. Kurš mums nebūtu jānodrošina apsaimniekotājam, ja mums jānodrošina vieta. Vēl mašīnu pēc tam mēs nopirksim. Nu tā, idejiski. Tas bija mans jautājums. Šis jautājums jāpapēta bišķi tomēr, manuprāt, detalizēt.
Labi, apskatīšu.
Jā, labi, paldies, Gaiss Bērziņš.
Jā, paldies. Es visnotaļ atbalstu šo ideju, zinot arī par līdzīgām idejām un to īstenošanu citās pašvaldībās. Nu, piemēram, Kadagā es zinu, ka darbojas līdzīgs laukums, tur gan ir atklātais laukums un sadzīves tehnikai ir paredzēts konteiners, citiem atkritumiem ir citi konteineri. Bet nu, mūsu gadījumā es saprotu, tas būtu angārs, kurā tad būtu šāda veida atkritumi pieņemami. Bet jūs minējāt par bioloģiskiem atkritumiem, tad tā doma ir, ka tos bioloģiskos atkritumus kaut kur blakus glabā, nu ne jau angārā, es tā saprotu.
Atkritumi, jebkurā gadījumā visi, kas ir obligāti šķirojamie, šajos te laukumos visi tiek glabāti konteineros. Protams, kā elektrotehnikai un bīstamajiem kaut kādām spuldzēm, baterijām un tā tālāk ir vajadzīgs slēgtā tipa konteiners, bet pārējās visas attiecīgi stikls un plasmas un koks, tas viss tiek glabāts vaļējā tipa 8 kubīgajos būvgrūšu konteineros. Protams, ir jāskatās pēc apjomiem un kā tas viss varētu būt, jo šie dārza atkritumi, jebkurā gadījumā tas ir nu, maksas pakalpojums. Tas nebūtu bez maksas. Ja agrāk zaļā biomasa viss bija bez maksas, tad uz doto brīdi tas ir maksas. Salaspilī šajā te attēlā varēja redzēt, ka Salaspils iedzīvotājiem tātad uzrādot, ka viņš ir deklarējies Salaspilī, šie te bio atkritumi bija nododami bez maksas. Kā mēs to, vai mēs to varētu vispār realizēt Talsos, tas ir nu, tiksim, tā diskusijas vērts jautājums ar atkritumu apsaimniekotāju, bet nu, bioloģiskajā šie te lapas un zari visticamāk sastādīs diezgan procentuāli lielu daļu vispār no visiem atkritumiem, kas tiks vesti, jo ir jāskatās arī saistošajos noteikumos, ko mēs īsti tagad plānojam atļaut dedzināt vai neatļaut dedzināt, līdz ar to tas noteiks to apjomu, kas tiks vests, un jebkurā gadījumā, ņemot vērā tos provizoriskos apjomus, kas plānojās, nu, tur varēs pielāgot šo te savākšanu un uzglabāšanu tā, lai nu, nerastos kaut kādas problēmas ar to, ka pēkšņi nav kur likt, bet tas būtu atkrituma apsaimniekotāja ziņā. Viņš organizētu visu loģistiku, būtu operators uz vietas, kas kontrolētu visas ienākošās, izejošās plūsmas. Līdz ar to mēs ierīkojam un atkrituma apsaimniekotājs operē un attiecīgi.
Jā, klausos.
Nu jā, tā es saprotu, tas arī praksē darbojās. Un,
jā.
Un, nu, jūs minējat maksas pakalpojumus. Iespējams, ka tur ir jārunā ar konkrētu atkrituma apsaimniekotāju, tai pašā manas pieminētāja Kadagā, ja es pareizi atceros, piemēram, iedzīvotāji var arī vienreiz gadā nodot priepu komplektu
jā.
Bez maksas, bet par to, kas ir iedzīvotājs, tas ir arī jautājums, kas būtu papētāms, jo, piemēram, šajā manas pieminētāja gadījumā atkrituma apsaimniekotājs, atcīmētot, tas ir saskaņos ar pašvaldību, prasa tātad līgumu ar šo te iedzīvotāju konkrētā teritorijā. Tad jābūt ir līgumam par atkrituma apsaimniekošanu, un tas pierāda to, ka nu, ir sasaist ar konkrēto teritoriju. Man ir jautājums vēl, ja tiem riskiem, ko jūs tur bijāt norādījis, Tavs vidlauka apkārtnē, ka tur plānot ir
Bet es
apgūvēju, vai tu ir paša tanga arī kaut kā dzīvojuma māja apgūvi plānot, vai kāds var ir, varbūt jūs zināt?
Man vajadzēja veselības pārbaudi mašīnas braušanai, un es tad pie viņas...
Varbūt kāds var atslēgt. Nevar noslēgt mikrofonu nost.
Es personīgi nevar.
Jā.
Nu, mums tā šī ir kāds, kas ir atbildīgs. Var noslēgt nost.
Jūzefa, tev mikrofons bija ieslēgts. Viskārtībā. Turpinām, jā, gaidi. Var turpināt.
Jā, respektīvi par apbūvu, vai tur ir tā apbūva, nu, respektīvi, kas bija risks norādīts tajā tās lidlauka gadījumā, ka tur blakus kaut kur varētu būt dzīvojamo māju apbūve. Ir plānots, ka ja pareizi, pēc teritorijas plānojuma sanāk, ka tur blakus var dzīvojamās mājas būvēt?
Nu, tas ir tas piebraucamais ceļš, kas ir lidlaukam labajā pusē, attiecīgi ir privāta mājas gan jau sabūvētas, gan tiek būvētas jaunas un ir projekti un kreisajā pusē, ja nemaldos, ir privāta personas, līdz apskatīšos. Bet,
Tur jau varēja, tur arī dārziņi, un tur jau varēja būs plānoti privātā abū.
Nu jā.
Nu jā.
Zināms, visi.
Skaidrs. Un precizējuši jautājums, šis objekts ir pašvaldības īpašums, ja?
Jā.
Mhm. Jā.
Labi, paldies.
Jā, Lauri.
Jā, man jautājums, cik kādu platību šim laukumam nepieciešama?
Tā, Bumbahielā mums bija paredzēts apmēram uz 1000 kvadrātmetriem un plus mīnus mums pat mazāks sanāks, ja mēs izvēlamies šo te lidlauka angāru, bet arī ar atkrituma apsaimniekotāju mēs esam bijuši šajā te angārā un izvērtējuši to. Es to varētu apmēram iezīmēt, cik mēs. Jo ārpus angāra nekas nav plānots, tā tad būtu vārti, kas norobežo to visu arī un nebūtu tā, ka varētu kāds piekļūt brīvi kaut kādā brīdī.
Cik es atceros no sarunām, minimālā platība ir 600 kvadrātmetri vai 700. Trešdaļa no angāra ir 300 kvadrātmetri.
Nē, nebūs trešdaļa. Būs bišķiņu vairāk.
Bet sarunā ar pilsētas pārvaldu mēs runājam par trešdaļu. Jautājums, ko pilsētas pārvalde darīs ar teritoriju, kas viņiem ir nepieciešama, kur uzglabās mantas, noliktavs vispārējo?
Uz doto brīdī angārs tāds, protams, ir pilns, bet nu, attiecīgi veicot kaut kādus šos te uzglabāšanas, kas ir dažādas dekorācijas un tā tālāk. Nu, pa vidu angāram uz doto brīdi ir tāda braucamā eja, kur var piebraukt no angāra, gar angāra sienām. Ir šie te visi šīs te dekorācijas un tad ir jāizvērtē attiecīgi, kas kurā vietā ko kur likt. Ir daudz lietas varbūt, kas būtu arī pat likvidējums. Un es domāju, ka to visu kārtīgi saorganizējot, attiecīgi varētu arī atvēlēt nelielu, nedaudz vairāk šo te daļu. Un es tagad kā reiz arī kadastrā apmēram iezīmēju to teritoriju, un tieši mums sanāk, ka tie ir 600 kvadrātmetri.
Tad tā ir puse?
No nedaudz. Angāram,
es domāju, ka tas ir nedaudz vairāk pa pusi, tur ir nepieciešams, tāpēc es arī teicu, ka tur ir divas tās vēl vienu vārti jāizbūvē vidū tieši tādī pusē, lai tās konteineris var likt skaist nu, malās un iebraucot automobīļu ar šiem piekabēm, tur neveidojas sastrēgumu vēl kaut kāds, mēs zinām, kā daudz brauca piekabē vienkārši apaļveidu kustību, bet tur sanāca viss tā, ka siemlēk, ka mēs runājam.
Nākamais jautājums par īpašumtiesībām. Blumbahielā. Kam pieder laukums?
Laukums. Es tā precīzi nemācēšu pateikt tur to visu schēmu.
Iepriekš tika apgalvots, ka tas nav mūsu īpašums.
Ar Blumbahu ielu ir tā, ka...
Tur jau aprēķinos ir nomas maksa, jūs esat rēķinājuši.
Es jā, paskatos. Bet inženieru būva, ja es nemaldos, ir pašvaldības īpašums.
Inženieru būvē jālīdz ar to, bet jebkurā gadījumā...
Piespiedu nomatā tad tur ir par zemes īpašumu.
Jā, tātad bioenerģijai noslēgts līgums ar...
Mums ir deleģēšanas līgums, kur mēs esam ar to nodevuši bioenerģijai šo laukumu. Tātad tas ir mūsu īpašums, mēs nevaram galvot, ka tas nav mūsu īpašums. Nākamais jautājums. Vai ir vērtēts, tātad mēs šeit plānojam nolikt gan bioloģiskos, gan dažādas atkritumus, tātad šeit, redzot, kā tas notiek citur, ir vilcējs ar piekabi. Es zinu, ka arī Māris satiksmes komisijā ir ierosinājis, ka dzīvo apdzīvotajās vietās ir jābūt, šajās te privātmājas zonā ir jābūt zīmē apdzīvota zona. Ja mēs salīdzinām šīs te divas vietas, vienā vietā mums jau ir rūpnieciskā teritorija, nosacīta rūpnieciskā teritorija, kur blaks ir apskats vieta un turpat blaks ir apvedceļš. Tad šeit mēs gribam izvilkt mašīnas cauri visam dzīvojam rajonam.
Lauru, tu kļūdies, nav vilcējis ar piekabu šajā gadījumā astoņkubīgos konteineris uzāķē ar ķēdēm augšā. Tas nav ar āķi
līdz ar vienalga, to. Bet jūs vēlaties smago transportu iedabūt atkal pilsētā.
Šis te konteineru vedējis...
Labi, es neliekšu, es uzreiz pasaku, kad man tur ir īpašums. Es skatos Andis jau smaida, viņš zin, kāpēc par to, bet šajā gadījumā šis nav tikai mans viedoklis. Tas ir iedzīvotāji viedoklis visā rajonā sākot no apļa. Un jūs tagad vienkārši ievilksiet smago transportu pilsētā. Savukārt, otrā alternatīvā mums ir apvedceļš blakus, kas ir paredzēts smagā transporta apbraukšanai pilsētā. Mums ir plānā arī apvedceļš no Statoila uz Raiņielu, kur mēs pasakam to, ka mēs vēlamies dabūt smago transportu ārā no pilsētas. Ko mēs šeit vēlamies izdarīt šajā sakarā?
Palielināt smagā... Tas jau ir tikai piedāvājums.
Vēl jā. Nu, es tāpēc jautāju, bet tas ir piedāvājums, un es gribu izsvērt tos plus un mīnus. Jā. Un tad man ir jautājums, vai mūsu mērķis ir palielināt apdzīvojamā zonā smagā transporta kustību. Mums ir arī projekts, kur ar līdzīgu mērķi eksporta ielā mēs arī vēlamies samazināt šo te transporta kustību caur apdzīvojamo zonu. Kaut gan galā ir šī te rūpnieciskā zona.
Lauri, paldies, tev viedoklis principā ir skaidrs.
Tas nav mans viedoklis, tas ir iedzīvotāja viedoklis. Un nākamais pēdējais jautājums man ir, kad šis tiek plānots virzīt?
Nu, būtu labi viņu šajā gadā, tā teikt, uzsākt un arī pabeigt, lai...
Kad, viņš, arī kad mēs taisamies pieņemt lēmumu kurā brīdī? Un kas viņu pieņems?
Nu, es šaubos, ka šis būtu, varbūt, nebūtu guri domas sēdes lēmums. Tagad balsot par vienu vai par otru variantu. Nu, varbūt...
Tāpēc es jautāju, kurš pieņems lēmumu kādā brīdī?
Es personīgi negribu vienpersoniski pieņemt lēmumu.
Jā, kā jau es minēju, man nav ko slēpt, tur arī mans īpašums, bet šī pretestība netik daudz sākās no manas iniciatīvas, bet no iedzīvotāji, kas tika informēti. Nu, tad, kā jau mēs visi zinām, kā šo visu risina. Bet es saku izvērtēt arī šo te. Turklāt, ja mēs tur vēl taisamies izvietot arī bioloģiskos, kādā brīdī visticamāk mēs līdz tam nonāksim, jo ja saistošos noteikumos būs kaut kāda iespēja, ka cilvēki šos te atkritumus nevar utilizēt savādāk, tad viņiem viņi būs kaut kur jānovieto. Transporta kustība vēl vairāk palielinās. Tā kā es iesaku arī šo izvērtēt.
Paldies, Lauri. Paldies. Valdis Bārda, roku pats vēlas, Valdi.
Jā, es dažus komentārus par to virzību un varbūt, kad arī par tiem tā kā arī Jānis teica, ka par to pieredzi. Viena lieta ir par to, ko cilvēku baidās, kad nu, liels troksnis vai smags vai vēl kaut kas. Es varu pateikt, piemēram, Valmierā šāds laukums ir pat tīris ar privātu mājām, ja, un iedzīvotāji neiebilst, jo patiesībā, ja viņi uztais ļoti civilizēti, tad patiesībā tie vietēji iedzīvotāji pat ir ieguvēji, jo viņiem nu, tās mazās lietas, kas kaut kur jānoliek, un viņas nav tik daudz un tik intensīvi, viņas ir ļoti tuvu un ērti un izdarāms. Un, ja šī gadījumā, ja tas ir zem jumta, nu, viņš pat atskaitot, kā saka, informatīvo plāksni ar darba laiku, un kurš ir apsaimnieku, kurš ir operators, droši vien, ka nekas cits arī no ārpuses netiksies. Valmieras gadījumā arī ir otrs laukums izveidots, kur ir attīstīta šī lieta, un kā arī mans Liepājā, tas tagad jau veidojās vēl šur tur, kur ir aiziet jau tālāk, jau tie lielie zāri, arī būvmateriāli un tā tālāk, un viņš ir atkal tādā jānosta rūpnieciskā zonā un tā tālāk. Par transportu mēs jau arī, smago transportu, mēs jau arī, nu, teiksim, atkritumu mašīnu kā tādu, jau ir ar lielu masu, un viņa arī ir smagais transports, un viņa apkalpo visu pilsētu, nu, šis ir tas servis, kas droši vien, ka jānodrošinā un jābrauc, un patiesībā jau arī, teiksim, operatoram atkritumu arī, teiksim, jānodrošina uz to nākotnē jāiet, ka, teiksim, tikpat labi pēc pasūtījumu uz kaut kādu, vai tas ir būvobjekts, vai privātais būvējās, vai vēl kaut kas tāpat, viņš iebrauc pakaļ materiāliem un izved ārā, jā, tā kā, nu, vienalga tā kustība būs, tā kā pilnībā šo servisu, lai nodrošinātu, mēs izslēgt nevaram. Kas ir pa priekšrocību šim variantam, kad, nu, arī runājot par kopējiem saistošiem noteikumiem par atkritumu apsaimniekošanu, ko arī pateicam pie jūsu pārstāvs, jā, tad pēc būtības mēs parastajos konteineros nemaz nedrīkstam likt ne baterijas, ne vēl kaut ko, nu, kas ir tas saraksts, ko arī Jānis nodemonstrēja. Tai pašā laikā operators pat pievēra acis drusku, jo tiem cilvēkiem jau nav kur citur likt, un jo mēs ilgāk, nu, līdz tam rezultātām netiksim, jo ilgāk ir šī pretruna no vienas puses, tā kā likums arī nosaka, ka tādīs kopējos sadzīves atkritumos sevišķi bīstamās vietas mēs nedrīkstam likt. Un te pašā laikā mums viņš citur nemaz nav kur nolikt, jā, nu, tieksim, no tā viedokļa mēs par cik esam kā pašvaldība atbildīga par šīs funkcijas veikšanas, nu, mums vajadzētu viņu pēc iespējas ātrāk. Nu, un tā beidzamā lieta, kas saistās ar to otru adresi, nu, tur ir šie ierobežojumi arī tai skaitā un riski par kustību un arī par to nākotnes, varbūt, ka kāda attīstība. Kā, protams, ka deputāti redzēs un strateģiski lidlauku kā tādu teritoriju izmantot un nākotnī. Tas, protams, ka viss ir diskutējums un jūsu ziņā, bet jā, tur tad tie ieguldījumi gan lielāki, gan arī ilgāki, līdz ar to mēs droši vien, ka tik ātri pie jau kaut kādu konkrētu risinājumu nenonāksim. Protams, kad arī šī lieta būtu jātīst ne tikai Talsos, jo, nu, teiksim, iedzīvotājiem risinot, nu, es pēc savu piemēru, es zinu, kad es savā laikā man vajadzēja Dundagā, nu, dīvānu realizēt, jā, teiksim, nu, izmest ārā, jā, tad tā bija vesela epopeja, un teiksim, vedot uz janvāriem, un tā cena bija tik drausmīgi dāra, ka man bija pa ceļam transports, es pat uz vidzēm aizvedu un pa brīvu nodevu. Jā, teiksim, es domāju, ka mums šie jautājumi cilvēkiem jārisinā, jo, teiksim, ja viņš griežās pie pārvaldnieku un viņš nevar sniegt atbildā, kur tad lai es to lieku, un mums arī nav pretīm risinājuma, tas ir slikti. Nu, nākamais stāsts, protams, ka komposta laukuma liks pārējais. Jā, paldies.
Paldies, jā. Alds Pinkens. Pēc tam, Lauris, tu varēs doku pacēli, jā, Lauri? Jā, labi. Aldi, lūdzu.
Jā, atgriežoties pie tā, ko es sāku jau jautāt, kāpēc mēs to vispār darām, kamēr pārējie kolēģi deva savus jautājumus un atbildes saņēma, es paskatījos atkrituma apsaimniekošanas plānā, nu, labojiet mani, bet es neredzu tur ne uzdevumu, ne patiesībā pat to, ka būtu paredzēts, ka katra pašvaldība, tai skaitā Talsu pašvaldībā, nodarbotos ar šādu laukuma izveidošanu. Tas būtu tas, no kā būtu jāsāk. Mēs te jau runājam par to, kurā vietā mēs taisīsim, bet patiesībā mēs pat nezinām, vai mums vispār tas būtu pienākums, vai vispār mums ar to būtu jānodarbojās. Tas, ko es gribu kolēģiem administrācijā ieteikt, piemēram, šeit ir vesela nodaļa, 5-2 saucas pašvaldība attīstības plānošanas dokumentos paredzēties pasākumu, tātad atkrituma apsaimniekošanā, kur citas pašvaldības, tādi kā Tukums, piemēram, un Jūrmala, ir paredzējušas jau izveidot laukumu. Bet Talsu pašvaldībai šeit ar atkritumu šķirošanu izņemot palielināt punktu skaitu un urnas ieviest publiskajā vidē, patiesībā mēs neko nekad neesam mēģinājuši savos rīcības plānos ielikt kā pasākums, kuros mēs esam gatavi investēt finansējumu. Ja gadījumā mēs paredzam to, ka mēs veidojam šādu te šķirošanas no pietiekam lielu objektu, tur būtu jāsāk ar to, ka mēs viņus pirms paredzam savos plānošanas doķos, liekam investīciju plānā, un tad mēs saprotam patiesībā, ko mēs darām. Kā mēs varam runāt pa vietu, ja mēs vispār neesam nekad sev šādu ieplānu. Es neredzu, ja ir kāda vieta, ko es esmu palaidis garām šajā reģionālajā apsaimniekošanas plānā. Sakiet, kur viņš ir, bet ja nav, tad ir jāsāk ar to, ka mums tas vispirms ir jāpieņem, ka mums viņu vajag. Vairāk par urnu un vairāk par punktu un vairāk par šo šķiroto atkritumu konteineru. Un tikai pēc tam mēs varētu runāt par to, kur mēs viņu taisām un ko mēs viņā liksim iekšā. Šits.
Jā, labi, paldies. Paldies, jā, Jāni, tev ir par šo komentārs, par turīciju, par to plānu apsaimniekošanas?
Vēl ne.
Vēl ne, jā, labi. Lauris pēc tam gaidz.
Jā, iepriekš valdes arī aizstāvēja šo te ideju par šo, kaut gan pats vienā teikumā nonāca pretrunās, kur pieminēja to, ka šie te bioloģiski atkritumi tiek vesti citā vietā. Tad mēs potenciāli jau definitīvi pasakam, ka mums jau vajadzētu būt kādā brīdī diviem laukumiem. Jo šeit mēs apgalvojam, ka visu mēs paliekam zem jumta. Nu, tad paskatāmies, kur mēs varam attīstīties. Un kā jau es teicu, tā ir iespēja, tuvu apveceļš un nosacīti rūpnieciskā teritorija.
Jā, ja mēs runājam par bioloģisku, tad pilnīgi noteikti nākotnē. Diez vai, ka pie lidlauku var kaut ko tādu attīstīt. Gaidis Bērziņš.
Jā, paldies. Man tikai repliku uz kolēģi Aldu Pinkenu teikto. Ja jautājums ir, vai mums vajag, tad man kā deputātam tādi jautājumi nav. Mums, manuprāt, vajag. Tad nerunāsim daudzskaitlī, runāsim vienskaitlī. Katram varbūt savas viedoklis par šo. Ja tas nav paredzēts atkrituma apsaimniekošanas plānā, uz ko es nevaru uzreiz atbildēt, tad iespējams mēs to varam iestrādāt, bet manuprāt, Bārdas kungs ļoti zīmīgi piemēru parādīja ar šo dīvānu nodošanas procesu. Tiešām tā ir problēma, un mūsu kā pašvaldības pienākums ir šo problēmu risināt. Paldies.
Jā, paldies. Jā. Es arī tam pilnīgi piekrītu. Mums ir vajadzīgs, ja mēs kaut ko tādu darām, tad es domāju, tas būs tikai iegūmums iedzīvotājiem. Jautājums, vai tas ir jāiekļauj attiecīgos plānos, tas droši vien, ka jā, nekārš tas viss ir darams, bet mans personīgais viedoklis arī, ka mums ir uz to jāiet. Pilnīgi noteikti, jā. Tā, kas vēl Valdis Pārda gribēja kaut ko komentēt?
Varbūt es varu uz šito tikko izskanējies informāciju. Tas, ko es gribu atzīmēt, es nekad neesmu teicis, ka mums nevajag palielināt vai attīstīt atkritumu šķirošanu. Es esmu teicis to, ka to nevar darīt tādā sadzīviskā līmenī. Man vajag, un tad mēs viņu taisām. Pašvaldība ir tāda institūcija un tāds organisms, kurš plāno savu attīstību nevis, un plāno viņu izejot no plānošanas dokumentiem, nevis no tā, ka vienam vai otram deputātam šķiet, ka tas ir vai nav vajadzīgs. Tas ir tas, uz ko es vēršu uzmanību. Lūdzu saprast pareizi, ka es neprotestēju par to, ka mums ir laukums. Es protestēju par to, ka mēs haotiski veicam šādas attīstības darbības šādiem objektiem. Tas ir viss, ko es gribu pateikt.
Labi, paldies, jā. Valdis, Vārda.
Jā, es varbūt precizēju, drūciņu varbūt, ka subjektīvs man tas viedoklis būs, bet šī gadījumā arī iet runa nevis par laukumu tādā izpratnē, kā tas ir, teiksim, kaut vai to pašu zāru un lapu savākšanas vai tāda, kāda ir operatoriem janvāros un tā tam līdzīgi. Šis ir tiešām punkts, jā, un līdz ar to viņš arī, teiksim, no vides viedokļa un no teritoriālas plānojuma, it kā mēs arī to pārunājām, darba grupā viņš jau nav kā būve, kas mums jāizveido vēl kaut kas, jā, līdz ar to tur bišķiņ tas regulējums arī netik nopietni pras par tām perspektīvām un arī vēlreiz par tiem bioloģiskiem, arī Jānis jau pašā sākumā prezentējot šo jautājumu teica, ka tad tādi bioloģiskie, ko mēs saprotam, tie brūnie konteineri šeit nekādā gadījumā un vienā brīdī nav plānoti pieņemt un uzglabāt. Tas pat tām tikpat labi jau arī tāls nonāks nākotnē, jo arī ir uzņēmēja komisiju diskutējot, ja bija pacēlās jautājums, vai mums ir atrisināt, piemēram, atbērķi jautājumi, vēl kaut kādi jautājumi. Tas varbūt, ka būtu tas otrs līmenis, kur tā rūpnieciskais transports iet un kur varbūt, ka tikpat labi veidotos vēl viena vieta, kur tas jādara. Viņiem nav obligāti jābūt kopā. Nu, tādā ziņā, jā, es varbūt arī Lauri neņem tā vērā, es arī neaizstāvu šo ideju, bet tai pašā laikā, tad, kad mēs darba grupā runājām, par to lēmumiem un virzīšanu, tad mēs norunājam, saliekam visus papīra, kur mums ir skaitļi, plusi, mīnusi, tai skaitā arī nepieciešamās darbības un arī, arī teiksim, termiņi. Ja? Un tu, tur izlēc ārā, ka šis ir nu, tādā ziņā daudz prātīgāks un uzreiz ātrāk realizējams, lai mēs tomēr šo pakalpojumu varam iedzīvotājiem uzņēmējiem ļaut nu, darīt jaunu arī operatoriem. Ja? Paldies!
Paldies, jā, Lauris Pīlēģis.
Kurš šobrīd ir grupas vadītājs?
Es.
Tad noteikti jūs esat izvērtējuši visu šīs, šīs te šos aspektus jautājumus, kādas prasības ir šo bioloģisko atkritumu novietošanai, zari lapas.
Bioloģiski, tad tu domā gan zari, tātad zari,
zari lapas.
Ja kurā gadījumā tas ir pie laukuma, tātad tās prasības vispār šim te laukumam ir jānodrošina, tātad ir ūdens necaurlaidīgais virsmas segums, tas ir viens, tad ir lietas noteku ūdeņa savākšana un attīrīšanas sistēma, ja atkritumi netiek uzglabāti konteineros vai tvertnēs ar vāku vai telpās transporta līdzekļu piekļuvi. Un arī tāds laukums, lai tur var tātad nomainīt un iztukšot atkritumu konteinerus un izvietot atkritumu savākšanai un uzglabāšanai nepieciešamo aprīkojumu. Aprīkojumu tajā skaitā pašpresējošos konteinerus vismaz šādiem dalīt savākt atkritumu veidiem, no attiecīgi arī bioloģiski.
Tātad jebkurā brīdī, tajā brīdī, ja mēs gribēsim attīstīties un pieņemt arī šos, bet to mēs vēl nevaram pateikt, bet skatoties nākotnē un iespējamības, tātad mēs iziesim ārpus telpām. Visticamāk. Ja mums pietrūks vietas, mums jau spiļodoma tagad pietrūkst vietas attiecībā pret tāls pilsētu. Tad vēl arī no valda izskanēja tas, ka šiem širot atkritumu laukumiem nav jābūt vienā vietā. Mēs jau sākumā definējam, ka mums būs divi laukumi. Un tad paskatāmies uz izmaksām, cik tas izmaksās. Arī šo vēlos redzēt uz to brīdi, kad tiks vieņems lēmums. Kādas ir attīstības iespējas vienā vietā un otrā vietā, un cik tas maksās?
Kāpēc runa par diviem laukumiem?
Nu, valdes tā saka. Jo jūs sakat, ka pie lidlauka ārpusē nekā nebūs. Tātad tajā brīdī, ja mums vajadzēs pieņemt šī te bioloģiskā atkrituma, kas lapas un zari, tad mums viņš būs jāveido citā vietā. Vai tomēr jūs uztaisīsiet šeit laukumu, pasakot iedzīvotājiem, ka ārā nekas nebūs, bet pēc diviem gadiem šeit parādīsies novietošana lapām zariem ārpus.
Tad ir vispār jāskatās pēc teritoriālā plānojuma, vai attiecīgi mēs drīkstam kaut ko tādu vispār izvietot ārā, plus vēl arī jāskatās. Pirmais nosacījums arī, ka šim te laukumam ir jābūt iežogotam, norobežotam, no, lai nevar piekļūt jebkurā brīdī līdz ar to kaut kādas būvniecības projekti un tādas lietas. Protams, nekas netiek izslēgts, bet tad ir jāsaprot, vai to var darīt.
Bet tātad tāpēc es jautāju, izvērtēt arī attīstības iespējas?
Nu, labi, Lauri, ja es tev tagad pateiktu, Plumbaha ielā, kāds mums ir nākotnē iespējas paplašināties, ja mums iedod 1000 kvadrātmetrs.
Kas, nu, mums iedod? Nu, kas mums iedod?
Nu, nav jau cita varianta.
Tas ir mūsu īpašums. Tas ir mūsu īpašums.
Bet attiecīgi, ja bioenerģija saimnieko iekšā teritorijā, mēs pirms iebraukšanas teritorijā ņemam kreisajā pusē laukumu, no kura vēl mums ir jāskatās aspekts, ka ir jāievēro ugunsdrošības noteikumi. Līdz ar to mēs konteinerus un to laukumu nevaram ierobežot tā, lai...
Kurš jā, tev teica, ka tas ir kreisais laukums, kreisajā pusē laukums? Mums ir otrā pusē veseli pietiekam daudz platības, no labies...
Labajā pusē.
Jā. Labi, es negribu diskutēt par šīm tehniskajām lietām. Prasu, lai jūs izvērtējat visas arī attīstības iespējas, jo, nu, ja mēs sakam, ka šis absurdais piemērs par dīvānu, tad es tikpat daudz cilvēkiem var uzdot, tikpat daudz cilvēku var apgalvot to, ka nav kur labs nodot talsos un zarus. Tā kā iesaku izvērtēt arī šo te attīstības iespēju. Un to ievērtēt arī izmaksās, jā.
Paldies, Valdis, vārda.
Jā, es tāpēc arī to uzsvēru, to teikumu par punktu un par laukumu. Un arī Jānis laikam tā doma, es nezinu, varbūt, ka es kļūdos, jo ja mēs runājam par laukumu, kur mēs ar bēršanu varam izbērt un uzglabāt, un pēc tam arī notiek šis process, kad ir sadalās bioloģiskie atkritumi kā zari un lapas, jā, tad tur ir, tas ir vesels, pilnīgi cits kompleks un pilnīgi cits prasības, un ne visur mēs viņu varēsim novietot. Jā. Ļoti daudz, kur tas arī ir tur, tādīs vietās, kur ir poligons tiek veidots, jā, jo brīžam arī, tiksim, nākotnē tā perspektīva, arī runājot par tām pašām dūņām, kad viņas tikpat labi var izmantot kopā ar šiem lapām, lai labāk trūdu un tā tālāk. Un tāpēc es domāju, ka šis ir divi dažādi, nu, dažādi veidi. Te arī droši vien, ka to operātoru runājot, nu, ja mēs sāksim visus vest, tad mēs nevienā, ne otrā no šīm vietām nevarēsim nodrošināt pilnīgi visām lapām un zariem. Jā. Tad tas ir tas otrs, pie kā mums jāstrādā, un arī visā novadā ir par šo lapu un zaru trūdēšanas, jeb kompostu vietām. Jā, tas ir, es domāju, ka tas ir otrs un cits jautājums. Šī brīdī šeit var iet pretīm un novietot vienu kontēneru, kurš ir izvedāms, tikpat labi viņi arī var nelikt vispār, jā, teiksim, izslēdot vispār šos bioloģiskos atkritumus. Jā. Bet, nu, teiksim, tādā veidā par tiem bīstamajiem atkritumiem, par stiklu, par papīru, par metālu, mēs tiktu daudz ātrāk un uzreiz uz priekšu ar risinājumu diezgan vienkāršā veidā. Tas ir tikai arī, kā jau es teicu, subjektīvais viedoklis un jums jau ir lemšana. Jā, paldies.
Līdzīgi jautājums kā par divānu, cilvēkiem radīsies tieši pilsētā. Ja tas ir lauku teritorijā, sārpus ciemiem, tad tas risinājums ir skaidrs. Bet pilsētā, kur dzīvo mazāk kā 10 000 iedzīvotāji, šis jautājums paceļās. Tad es uzdošu jautājumu. Ja kādam nav kur dīvā nolikt, daudziem nav kur nolikt laps un zari. Šis jautājums būs loģisks. Un tieši salīdzinājums ar citiem, citu apdzīvot vietās, šiem širokams laukumiem, tur ir tāda iespēja. Un šeit mēs atkal atgriežamies atpakaļ, ka to vajadzēs risināt kompleks. Tas tā nebūs, ka mēs izvietosim baterijas, jums arī būs nākamais solis jautājums par šo. Tad būs jautājums, kā jūs šo risināsiet.
Labi, paldies, Lauri. Paldies, Pinkend.
Jā, kamēr diskusija notiek, varu jums sniegt informāciju par to, ka Lidlauks, piemēram, pēc saskaņā ar teritorijas plānojumu, šobrīd ir noteikts, ka transporta infrastruktūras teritorija, kur īsti skatoties ne uz pamatu, ne uz palīgu izmantošanu, es teiktu, tik ilgi, kamēr šis zonējums mums nav plānā mainīt, mēs varam aizmirst par darbību ar atkritumiem šajā teritorijā. Blumbach ielā ir rūpnieciskā sabūves teritorija, es pieļauju, ka tur tas varētu būt iespēja. Es pieļauju, nezinu, neesmu pētījis, bet ātrais viedoklis par Lidlauku ir bez teritorijas plānojuma grozījumu, tur nekas nebūtu.
Ok, paldies. Jā, paldies, Aldi. Kolēģi, nu vēl kāds citiem viedoklis par šo?
Es izteikšu savu viedokli par tikko Aldi minēto, ka ar būvaldu, no Emīles tagad ir atslēdzies, bet ar Emīles tieši runāja par šo te teritoriālo plānojumu un nu, papētot un nedaudz dziļāk, tomēr ir iespēja, ka šo te atkritumu šķirošanas laukumu ir iespējams tur izvietot. Arī sazinoties ar valsts vidas dienestu, viņi gan vienu, gan otru variantu, ko mēs telefoniski izdiskutējām, vairākas liecās, ka Lidlauks tomēr būtu tas pareizākais risinājums, bet nu, labi, tas ir viņa subjektīvais viedoklis pēc tā izklāsta, kas un kā un novietojums un viss pareiz. Bet jā, nu, Blumbakīla ir šī te industriālā zona un tur 100% viss atbilst tam, lai varētu šo te laukumu izveidot. Vēl mazliet par to, ko Lauris Pīlējs pirms tam izteica par Blumbahielu un par kvadrātmetriem un kāpēc neņemt labo pusi. Labā puse, ja mēs paskatāmies kā inženieru būve, šī te asfaltētā daļa ir pavisam niecīga. Jā, idejiski varētu ņemt arī zaļo zonu klāt. Kvadrātmetros mēs būtu tikpat daudz, tie 1000 kvadrātmetri, cik kreisajā pusē, bet bet tā ir zaļā zona, un zaļā zona jau vairs nav inženierbūva, un vispār pēc zemes piederības tā pieder fiziskai personai. Un jebkurā gadījumā, ja arī mēs šo te zaļo zonu kaut kādā veidā izdomātu dabūt kā šķirošanas laukumu, tā tad ierīkošanas izmaksas kā projekts un asfaltēšana un viss vispārējais, tas ko visu krietni sadārdzināt. Plus vēl ir jārēķinās, ka bioenerģija šīs te smagās automašīnas nu, diezgan daudz kursē iekšā ārā, un tas, teiksim, vēl papildus to transporta plūsmu krietni varbūt pat sarežģītu. Nu, tas mans personīgais viedoklis. Paldies.
Paldies, Jāni. Paldies. Kolēģi, vēl? Šobrīd nevienam jautājumu vairs nav. Jā, Jāni, droši vien tev daudz vieglāk nepalikt pēc šīs dienas apspriecām.
Nevieglāk, neskaidrāk.
Jā.
Nē, nu, man ir skaidrs tas, ka ir vairāk punkti, par kuriem ir mazliet vairāk jāpalauz galvu un jāpieaicina varbūt kādi eksperti vēl, bet nu, teiksim tā, es noskaidrošu šos te pāris punktus, par ko mums raisījās diskusija, un tad kaut kādā brīdī arī tad pieņemsim lēmumu vispār, kā mēs tālāk virzamies, lai, teiksim tā, novestu līdz galam šī te laukuma iecere.
Nu, jebkurā gadījumā jau tas virziens ir pareizs, un tas jādara nākotnē noteikti, domāju, par attīstību kopumā un par šīs jomas sakārtošanu, bet tas, ko Reāls Pinkens teica, nu, ir jāpaskatās tiešām arī, kas mums notiek ar plānošanas dokumentiem, ar investīciju plāniem un visam citām lietām, jo, nu, faktiski tam tās divas lietas var darīt paralēli, un protams, ka lēmumu pieņem tad, kad ir kaut kas jau, nu, teiksim, vairāk zināms un sakārtos. Droši vien, ka tad tā arī iet uz priekšu. Darbs jau ir pats par sevi, manuprāt, ka ir pareizi. Neviens jau šobrīd neapšauba, ka mums vajadzētu to darīt. Ne? Labi, kolēģi, es saku tad visiem paldies par dalību. Izskatījuši esam tos jautājumus, kas mums šobrīd bija sagatavot. Un tad jā, līdz nākamā reizē. Paldies, kolēģi. Paldies.
Paldies.